Eta gaurko solasaldirako alde batetik Ainhoa Etxaide daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Ainhoa.
Egunon, denei.
Eta bestalde batetik hemen estudioan bertan, Albidearretiko bigarren estudioan, ba, Gasteizko Mugimendu Feministako eta Ela Sindikatuko kidea den Mirari Ullibarri daukagu. Egunon, Mirari.
Egunon.
Beno, gaurkoan... ba, orain arte bezala azkenengo solasaldi guztietan beste solaskidei, ba, bueno, gai berdina proposatu diegu, aste bat bakarri falta da kasu honetan azaroaren 30-ko greba feminista orokorra ba, izateko, eta horren inguruan solastu nahi genuen, gure ba, bueno, solaskide gizonezkoak, bueno, lehenago ere aipatu izan digute ez direla oso eroso sentitzen honen inguruan hitz egiten solasaldi batean irratian zuzenean. Eta bueno, gaurkoan, ba, Ainhoa eta Mira ditugu. Alde batetik, Ainhoa, azteko galdetu nahiko nizuke, ba, greba feminista orokor honi begira, ba, zu inguruan eta, ba, pentsatu, oso lanpetuta ibiliko zaela, baina zu inguruan ze segiro somatzen desun datorren ostegunari begira.
Ba, deia, nik uste gaudela momentu erabaki horretan un grebaren antolaketan aritu garenak deialdia, nahu eta bestea, ba, badirudi egin behar den guztia egin aian ekatuta gaudela eta aldiz lantokietan eta kalean oraindik jende pillo dago baita deialdia ezagutzen ez duena ere, ez? Orduan, da momentu hori nun ordezkari sindikalek greba batzordeak herrietan guztienen atzean dagoen jendea ba, kalera atera behar da eta grebaren deialdiaren sozializazio, ba, ba bueno, ez bazter guztietara eraman behar dugu. Orduan jauzi hori, batetik, ba hori ez, antolaketatik masa da pasatzea, ez, gune horietatik an, ba, desi, ba, ba bueno, bazter guztietara jotea, momentu garrantzitsu bat, espazio feministatik, espazio mistoetara jauzi egiteko, eta espazio misto horietan sortzen diren eztabaidei aurre egiteko, ez? Eta iduritzen zait oso adierazgarria zuk esandakoa, eta da, gizon asko deseroso daudela eztabaida honetan. Ze ez dute guztiekin haserretu nahi, eta gutxiagorik ere, baina egia da, greba honen aurrean, norbera kokatzen ari dela, zaintzen aurrean bere burua ikusten duen lekutik. Eta zaintzaz paso egin duen asko, ba, bueno, greba honetan interpelatuak eta deseroso sentitu dira, eta nire ustez hori urrats bat da, eta baita zaintzaileak diren gizon askok ere, ez dakit bere burua greba honetan kokatzen, asmatzen edo jakiten ari diren, ez? Orduan, ba, giroa da, nire ustez oso interesgarria, gure artean ere bertikoarena, nola aterako den hau, eta ba, bizkanaka, jauzi hori ematen du, badugu eta pues, giroa berotu egingo da.
Bueno, niri azken egunotan iritzi zaidan hitza da frustrazioa, pixka bat. Ni uste dut, bai auzoetan, bai gazte mailan eta bai sindikal gintzan daramatzagula. Ilabete asko honen, no, pues honen jarduera eta honen lanketa greba feminista orokor honen lanketa hau egiten eta agian kalean edo gure ingurunean ez daela entzuten oraindik edo ez dela ikusten zazpi egun geratzen dela greba honetarako, ez? Da orduan pues agian frustrazio hori nabari dela, baina bueno, Ainhoak aipatu bezala azkenean azkentzen bageratzen da eta ere gogoratzea, pues azkenean 30an ez dela borroka hau bukatzen, ez? Osea, borrokatze jarraitu behar dugula eta jarraituko dugula eta horretik ere borroka batzuk egon direla eta bueno, hau dela beste borrokanen ito bat eta honek eta horrena. Eta niri oso garrantzitsua iruditzen zait eta oso interesgarria Ainhoak esandakoa dela. Greba honen aurrean kokatzen direnenak dira pues ere zaintzaen aurrean nola kokatzen diren ikusita, ez? Adibidez aurrekoan elkarrizketa bat egin nuenean eta alboan neukan emakume migratu bat eta aipatzerakoan grebaren gako guzti hauek bera oso identifikatua ikusi zuen bere burua eta zuzenean esan zian bera greba egingo zuela eta oso pozik zegoela honen inguruan, ez? Eta oso pozik zegoela mugimendu feminista eta txuri bezala hartutako erabakiaz. Eta aldiz gizonaren aurrean hau asaltzen duzunean askok ez dute ikusten haien interpelazio zuzena, ez? Eta oso egokia iruditzen zait hori, ez? Askotan haiek urrun egikusten dutela zatea da ere, haiek urrun egikusten dutela zelako zaintzak eta borroka esparru hau.
guzti hau ematen ari da, bueno, behintzat nire irekurketa da, bizidegu realitate bat Euskal Herrian, non, ba, bueno, ba, individualismoak oso oso gogor jokotzen duen, neoliberalismoak ere oso gogor jokotzen ari da, eskubideak ba, privatizatzen ari dira, eta gainera, bueno, ba, ordeinpekoak bihurtzen ari dira, baita eta oso modu nabarmenean ere zaintzaren arloan, eta horren aurrean Euskal Herriko Mugimendu Feministak egiten duen mai gainean jartzen duen proposamena ba guztiz antagonikoa da zaintza sistema publiko eta komunitario bat errebindikatzen du horretarako herri akordio bat bultzatzen ari da esalda borroka asko esaldu behar eta galdera da Ainhoa gauzak asko aldatzea horrelako proiektu bat aurrera, osea materialki eraikitzea lortzeko.
Aldatu behar dira asko, ikusten badugu ze bilakaera daukate politika publikoak, publiko, osea sektore publiko bera eta guzti hori, baina bestalde, benetan zaintza sistema bat eta zaintzen lan antolatzeko beste modu bat ezarriko bada aldaketa izango litzatekera batikoa. Ez, eta hori sindikatuak oso argi dago dugu lan merkatua ikusi. Gero, guk aldarrikatzen dugu zaintza eredu hori ezinezkoa da gaurko lanaldiarekin adibidez. Mm-hmm. Bai, orduan, nik uste dut ari garela, ba, joera guztiak, guztien kontra egiten, ez, neoliberalismoaren joera guzti horien kontra egiten, bai sozialki, bai politikoki, bai ekonomikoki ere, eta gainera planteatzen ari garela, pues, kasi, sistema irautzeko indarra duen aldaketa bat, ez? Ba, zerreti deribadak leku guztietan nabarituko litzaidake. Baina nik uste dut, hori dela bere horretan deialdiak berak daukan balioa. Nik azpimarratzen, eta matxuten ez dakit jabetzen garen oraino, ematen ditugun urratsak eta nolakoak diren jauziak, ez? Ikusten ari gara nun dagoen agenda edo eztabaida soziala Madriden estatuan, ez? Ultra eskuina kalean aztakerik ezkatzen, baina baita atzo ba, herbereetan eta ikusi ditugu zentu diren hauteskunde maitza, eta aldiz Euskal Herriko agenda soziala eta agenda sindikalari esker eta mugimendu feministaren ekimenez instituzioak behartu diegu zaintza ereduaren eta zaintza sistemaren aldarria agendan kokatzeko, beraientzat lapurtzeko. Osa, oso argi daukagu, egiten ari direna dela, ez? Osa, gure borroka indargabetzeko aldarria berea egin eta beraien planteamendua. Baina, jode, planteatzen ari gara momentu honetan, ba, benetan irautzailea den gauza bat, ez? Orduan batzuetan, eta harritu egiten ari esaten denean, dize, jo, eske, jendeak zalantzaz ditu. Joder, eske, begira zer denen plan. Oso motzean, Senegalen egiten ari dira federazio, oza, munduko sindikatuen federazioen emakumeen batzarra. Mm-hmm. Eta antxe jungeagu, inosente, gure grebaren aldeko atxekinendua jasotzeko manifestuarekin, ministerio behiagirik enetokan manifestu batekin, guztiz logikoa, hemen egiten ari garenaren arabera, eta amaikak eta bi ikusten ari gara, sindikatuak hori sinatzeko. Mm-hmm. Ez, ba, batzuek feminismoarekin aliantza trinko eta estrategiko bat planteatzen delako, eta hori sindikal gintzan, ba, guretzat oikoa da, baina ez da baida hundia sosten ditu Europan, eta zer esan beste leku batzuetan, eta beste batzuentzat kapital bizitza terminoetan, gatazka, klase gatazka planteatzea, pentsa ezina delako, ez? Orduan, bai, goaz, ba, jogeren kontra, baina, hori da grebaren balioa,
nire ustez. Nire ustez dut ere greba honen balioa dagoela, diskurtzoan, esaten denean, bizitzak eta zaintzak erdigunean jartzen direnean, ere hor, ari da agendan inolak, oza, errotik aldatzen ere, sistema individual honen eta kapitalista honen buru hori, eta gainera, duzu dure, lorpena badela, euskal sindikalismoa eta euskal herri eragile sozial gehiengoa babestea, ez? Greba hau, eta esatea autua bugingo dugu, zaintzen duintzerako, ez? Adibidez, niri iritzi zain duz bait, asambleetan hau asaltzerakoan, edo greba hau asaltzerakoan, esatea, no, eski greba honek ez du motibatzen, ez? Eta nik bete esateu, tio, eske zainduak eta zaintzaiak izango garen bizitza honet sozialki izango garen pertsona oro, motibatu barko gintuzken greba hau, eta hau horrela ez bada, da, kapitalismoa eta individualismoa garaitu gaituelako. Eta orduan, beharrezkoa da, Eta nik uste ere, ari garen kontrapodere guzti honekin ikusten beharrezkoa zela greba hau eta beharrezkoa dela honen borroka bat, ez? Eta honen ikusezina den lan hori duintzea eta ikusezina ari deren pues, langile hauek ere duintzea eta ikusteraztea eta greba honen inguruan denbora guztian zehar hitz egitea, ez? Eta askotan esati, boa, ez dakit nola sozializatu gizoren artean hau, ez? Ba, ni beti esati gut. Honelako gauza bat hitz egin behar duzu, tabernan hitz egin behar duzu lagunen artean, eta hitz egin behar duzu zure espazio pertsonal guztietan. Eta hau errotik aldatu behar den gatazka bat izango da, bai enpresetan, bai zaintza eremu guztietan, eta bai kaleetan, ez? Eta individualismoa garaitzeko behar da borroka sozial hori ere garaitzea, eta enpresen kapital material guzti horietan ere pues, aldatzea eta borrokatzea. Eta sobre todo hori, agendan oso garrantzua dela, agendan kokatzea, eta ez dela bat batean kasualidadea horren mundu guztia, EAJ ere itzegia da sentzen inguruan. Eta hau bada gu, egiten ari garelako kriston borroka bat, eta gu ari garelako ez da bai da mai gainetara eramaten.
Borroka sindikalean murgituta zaudeten bi militante zarete, eta bueno, aipatu dituzularik sindikatuak, adibidez, ba, Comisiones Obrerasek mobilizazioa besten ditu, baina ez greba, eta UGT guztiz desmarkatu da. Zein da zuen iritzia honen inguruan?
Ba, eredu sindikal kontua. Nik uste dute bi horbi arazo daudela, ze puntura ino, gaitasuna dagoen sindikatu horietan horrelako urratza emateko, osea, baita nahita ere, baldintzetan egongo lirateken, benetan erreala den, deialdi, osea, deialdi batean, modu erreal batean parte hartzeko, baina bestea da esaten oso argi egin dutela bat dialogo sozialerako mailean jaurlaritzaren ekimenez hori ez, akordio bat sustatzaren bidearekin, hau da guk herri akordio bat planteatzen dugu, eta beraien planteatzen dute, pues, beti bezala, dialogo sozialaren bitartez, ba bueno, gaurko politiketan oinarritutako akordioa. Eta nik, zentu hortan, oso guztiz bat nator esaten ari zinenarekin, ez? Ze hau lantokietan eri oso antzeko tasuna rapatzen diot, 1989an egin zan, 35 ordu eta salari sozialaren grebarekin, ez? Esaten zigutela, langileek esaten zuten baina, nola aterako gara krisi batetik atera berritan, di, horrendikan gaudenean galdutakoa nola defendatu eztabaidatzen nola aterako gara guztiz ofensiban kokatzen den eta urrats berriak. Osea, ez galtzea, baizik eremu berriak irabaztea planteatzen duen greba batera, ez? Eta hori da, ela eta labek borroka sindikalean fase berri bat ireki zuen greba. Eta ipatzen zen motivazioa, eta ipatzen zen ezto, eta gaur da eguna, gobernu paktu bat egin dutela Madriden, 36,5 ordutako lanaztearekin, eta 1989an, 35 orduaren alde atera ginen gukenen. Eta 2008an murrizketak egin hasi aurretik, deikuen un greba bat, eta zan ziguten erotua egin dela. Murrizketak ez zirela hasi, krisi baten aurrean geundela, egoera aztertu behar genuela, eta lantokietan ez diguten, jode, baina ezki greba honek, Ez du leku eta erantzuna beti da, pues orain esan dakoa, eraman leku guztietara, eraman bazter guztietara deialdia, ez da baidatu, eta ikusten ditugu emaitzak. Ez momentuan, baina ikusiko dugu zaintzaren negozioa, momentu batean edo bestean arazo bat izango dela. Eta ikusiko dugu zaintzaileen lan baldintzak momentu batean edo bestean hitzarmenetan beste modu eta baitza batutan negoziatuko dela, ez? Orduan, ni oso interesgarria iruditzen zait, eta oso baikor nago, ezakit arrakasta zenbatekoa izango den, baina horrelako grebekin ireki ditugu. Egoera berriak eta sortu ditugu baldintza berriak Euskal Herrian, eta honetan ere ziur nago egingo dugula.
Niri egia esan, hainuak ezen bezala, iruditzen zait, haien eredu sindikalaren no, argibide eta adibide oso esanguratua, eta era pertsonalean iruditzen zait, pixkat, lotzagarria, ari galelako ikusten, enpresa batzuetan, atxikimenduei ere, pues, no, eta enpresa eta asamblada batzuei aurre egiten ari direlako, atera dituzelako notak grebaren aurka, eta esaten, bueno, haiek grebara ez doazela, eta adibidez komisionesen kasuan, ez doazte grebara, baina mobilizazioetara bai, osa niri ere hor dator galdera hori, zer soaz argalde, argazki ateratzera, zeren ez dakitzen nolako borroka egingo duzun, greba egun batean, bakarrik mobilizazioetara joaten, baina hau da, era pertsonalean pentsatzen dudana, eta adibidez, ni duela urte batzuk irantzu barela elkarrizketatu nuen, eta esan zidan, esan nion, zer esango zenioke feminista bere burutzat ez daukan pertsona bati, ez? Eta berak esan zidan, feminista bilakatzeko, etorkizunera begira mundu guztia, ez zaintza eredua adibidez kasu honetan zaintza eredua eta feminismoa kuestionatzen ez duen momentu horretan zure buruari lotza ez emateko. Eta nik hori izango nien. Osea, oraintze bertan hau da vanguardia bat, greba hau historikoa da eta autu hau egiz egitea, pues etorkizunera begira ere haiei lezio batzuk emango dizkie eta seguramente ba, lotxa sentituko dute, eta nik hori izango nekin, eta sobre todo, ari garelako ikusten, pues, hau da, eredu sindikal horren argibidea ez, eta haiek zilatzen dituzten, pues, akordio eta hitzarmen guztien argibidea.
Beste, eta gero nik horrekin guzti izeto, nik zigur nago, joz, nik zure izanarekin gelditu barkatu.
Mirari.
Mirari, nik guzti da dozen, mirari esaten, oza, iduritzen zain langile asko katzera begiratu eta bere buruari aitortu beharko diotela, ez zirela barrikada egokian egon grebanen hau egin zenean, ez? Baina, bueno, egia da hori gertatu egiten dela eta horregatik prozesuak dira eta urratxe zurrat. Baina, badago beste elementu bat, ez dakitala, zenbateraino kontutan hartzen den, planteatzen dela, zaintza ere du hau justoa den edo injustoa den ataka horretan. Eta ezakize punturaino jendea jabetzen ari den, ez dela bakarrikan eredu justo baten alde borrokatzen dugula, ez zaintzak beste modu batean antolatzea, baizik eta zalantzan dagoela, zaintza bera ere jasoko dugun. Orduan, klaro, zu jarri zaitezke, langile bezala, zaintzaren aurrean, baina zaindua izateko horretan, badirudi, ziurtatuta dagoela, eta zabai bada, ba, zaintza hori ba, bidezkoak izango diren nahikoak edo kalitatezkoak. Ez dago ziurtatua behar ditugun zaintza jasoko ditugunik. Ikusten ari gara, zenbat jende familiaren esku eta baliabideen araberakoa izango bada zaintza, ikusten ari da gara, jendea bilitzen ari dala botata. Ez daukala zaindua izateko gaitasunik, orduan, elementu hori ere, ikusten dute azpimarratzekoa dela.
Bai, eta nik uste dut grebaren ito bat dela zaindua izateko, osea zaindua izatea ezin dela privilegio bat izan, aurrekoan atera genuen argibide batean ateratzen zela pertsona bat egoilarro bat egoteagatik urte batez residentzia batean zirela 18.000 euro. Zenbat familia eta zenbat pertsona, porque askotan ere zer individual bezala, zenbat pertsona alduten haien senide bat, haien lagun bat 18 euro mila, osea euro hauengatik ego izatea zaindua. Ez eta hori ere, osea, zaindua izatea ezin da privilegio bat izan, eta zaintzaia izatea ezin da prekarizazioa, ezin du suposatu prekarizazioa, hau ez?
Hori aipatzen dezula hori residentziako presiona eta guzti hori, hor gaina bultzatzen dituzte pixuak saltzera, ba, Euskal Herrian asko eman da hori ez, ba, jabetzan izan da hori, etxe bizitza eta bultzatzen dituzte horrela, ez? Eta horren eskuatzen dituzte banketxeek eta abar eskuatzen dituzte pisu pila bat. Sindikatuekin ari garela atzo bertan, las sindikatuak salatu zuen ba enpresa pribatu hoiek zaintzatik negozioa egiten zutenak violentzia matxista egiturazko violentzia matxista direla eta horrela izendatu behar direla. Zein da ados al zaude horrekin, Ainhoa?
Bai, nik uste dute aspaldikoa da violentzia matxista den kontzeptu edo ulermena ba, askotan ikusten dena edo ikustea nahi dutena, baina zabalagoa dela. Violentzia dela bakarrikan emakume bat eskipoitzea edo emakume bat iraintzea. Violentzia da, sistema honek daukan tresna nagusia emakumeen, osea, patriarkadoa suposatzen duena ziurtatzeko eta betikotzeko, ez? Eta horien artean badago zaintza eredu hau, zaintza lanak horrela antolatzea, eta zaintza ereduarekin, osea, zaintzarekin negozioa egitea, azkenean egoera, horrein esan da, osea, egoera zure bizitza prekarizatu egiten du, zure bizitza zailagoa egiten du, zure bizitzan galtzaile egiten du, eta menpeko egiten zaitu. Hori da, zaintzailea baldintza hauetan izatea. Bai ordaintzen badizute, baita ordaindu gabeko, eta bereziki ordaindu gabeko zaintzailea bazara, ez? Familiaren egoeran. Orduan, bat egiten dut horrekin, batetik, violentziaren ulerkera zabalago edo osoago horretan, eta zaintza sistema hau horretan kokatzearekin, bainoski.
Niri egia zen, atzo irakurri nuenan, oso interesgarra iruditu zitzaidan, eta uste dut gainera, oza, badagoela zuzenean lotuta, ez, material kapitalaren espazionekin, baina baita ere, oza, aipatu beharra daukagu, zaintza eta residentzia asko atomizatuta daudela, asko direla pisuak, asko oso txikiak direla, eta askotan ere, haien, digamos, erresidentziako jabeekin daudela lanean. Eta askotan ere ematen direla indarkeria matxistako egoera asko, eta emakume prekario, eta askotan migranteak edo egoera irregularrean dauden emakume hauek ez dituzte baliabiderik ere hauek salatzeko. Eta hori ere oso garrantzitsua dela, eta ari garela iskutatzen ez, baina osa, ari garela ez ikusi nahian ez, onelako egoera batzuk eta instituzioak ari direla guzti hauek kontuan hartu gabe aritzen ez, eta zaintzen inguruan hitz egiten indark keria hau, aurrera eramaten ari garela kontuan izan gabe.
Koizeko amarra jotzeko long minutu besterik ez dira falta, ba ez dakit, azken iritzi bat eskatuko dizuet, ba solasaldi hau biribiltzeko, ba ez dakit, izan daiteke ere, ba bueno, ba deialdi bat egitea gure entzulei, ba bueno, ba parte hartzeko, ba datorren ostegunean, ba Euskal Herrian izango dugun greba feminista orokor honetan.
Venga, mirari. nire ustez, Elena aipatu bezala, borroka hau ez da bukatzen azaroan 30ean, gerora herri akordioa dator, gerora datoste enpresa eta espazio askotako borroka asko, eta hau izango dela orain jarri dugun maigainan euskal sindikatuek eta euskal mugimendu feministaren arira, ez, maigainan jarri dugun borroka bat, eta orduan hau ez dela 30ean bukatzen, baina obviamente mundu guztia 30ean kaleratera behar dela mugimendu, Euskal Herriko mugimendu feministak egindako egitara guzti horiekin.
Nik beste arrazoi bat, badago esku horri bat oso interesgarria, grebara ateratzeko 11 arrazoi eta hori zabaltzea nedoztez eta hori eskutan datozen egunak egitea iduritzen zait super interesgarria. Eta arrazoi bat gehituko nuke, eta da, nire ustez sistema da hain bortitza, eta sistema hain muturrera jotzen ari da, berari aurre egiteko, borroka esparru orok, askatasun esparru txikiak direla, eta nire ustez, 30ak duen beste aukera da ez gaituzue burumakurra rapatuko eta borroka honek azke egiten du pentsatzeko askatasuna erabiltzen ari naizelako eta zue guztiak esaten ari zaretenaren aurrean guk askatasun eremu berrien aldeko borrokan gaudelako, ez? Eta beraz, bueno, badakizuen nina izela oso de gaiztoak izan daitezen denak, gaiztokeriak bizitza politagoa egiten du lako, así que hori ere beste arrazoi bat.
Ba, horra beste arrazoi bat gehiago, guk datorren astean, azaroaren 30ean saio berezia ingo dugu Alabedi Irratian, greba orokor feminista honen inguruan, goizeko 8:00 hasiko gara, agian norendik ez dugu ondo zehaztu, ordu batak arte, ordu biak arte hemen egongo gara, ba, batez ere Gasteiz eta Araban greba egunak ematen ari dena inguruan hitz egiten, eta, bueno, goizeko 10ak jotzeko 2 minutu besterik ez, mila esker alde batetik, Ainhoa Etxaide, gaurkoan ere gurekin solasean aritzeagatik.
Zuei, eta placer bat mirari.
Eskerri niri, netzako ere, placer bat.
Eta mila esker ere zuri mirari, Alabedi Irratiko bigarren estudioa etortzeagatik, eta solasaldi honetan parte hartzeagatik. Egun politi izan, bikote.
Alabedi vale. Betea etxea.
Agur.
Venga, agur.